на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, свободни медии, гражданско общество и здрава нация. С тези думи казвам добър ден на господин Владимир Каролев, кандидат за кмет на София от НДСВ, по темата «Аз ще направя София най-развития град». Добър ден, господин Каролев.
Добър ден, благодаря за поканата. Надали съм го казал аз това нещо, защото няма да го кажа, аз ще направя София най-развития град.
Аз го казах, защото мечтая това да се случи.
Аз ще ви кажа
какво ми
писа.
Ще откажете ли, че би могло да стане?
Би могло да стане, но не може да стане толкова бързо, след толкова години разсипи и погрешни приоритети, но един от моите симпатизанти от Фейсбук, който е студент в Солун в момента, каза, ще се върна в София да гласувам за вас, за да може поне София да стане за 4 години като Солун. Според мен е има нещо объркано в тези избори. Всъщност много неща са объркани. Никакви дебати не се провеждат. Подизовавам, че с вашето радио за пореден път всички, които искат да дойдат на дебат с мене, дано да доживеят такъв.
Всички кандидати за кмет на София.
Да, защото за сега дебати, които са организирани от националните медии, никой не присъства. Или поне не присъстват сериозните кандидати.
Ма вие под никой разбирате... Някой.
Ми не, сега
първо... да не ги изреждам по име, но ще обида някой пред, или ще възвелича някой.
Например, аз с голямо удоволствие би седнал на дебат с господин Прошков и с господин Кадиев. Сега, че госпожа Фандъкова няма да дойде на дебат, ако някой има илюзии, че дойде, няма да стане. То е ясно, че няма да стане.
Що сте решили така?
Ами, в Библията пише под делата им, че ги познаем.
Може би просто го отлага делата... за по-късно. По-късен
няма да дойда, съм абсолютно убеден.
Ще опитаме, ние аз наистина няма да се откажа.
Вчера чета в един вестник, който аз наричам вече 24 часа ГЕРБ, защото в този вестник 24 часа има поне по две страници всеки ден на тема ГЕРБ.
Нека да не говорим в отсъствието на представителя на 24
добре,
часа.
И добре, чета вътре интервю от общин съветник на ГЕРБ в сегашния мандат, който не се е изказал нито веднъж за 4 години. Повтарям, нито веднъж, ако му кажем, ето никой не го е чувал.
Не ме интересува, дайте да говорим
той,
за вас.
Не само да ви кажа, не, да. Ма вижте, да говорим за мен, но това е важно. Аз не мога да кажа на хората това, което искам да кажа, защото такива рубрики като вашата са много малко. Защото повечето медии в момента само гледат как да си напълнят джобовете.
Ами няма нищо лошо в това, господин Каролев. Ще ви отворя една скобичка само. Момент само да ви кажа. Държавното радио и държавната телевизия са субсидирани от бюджета. Веднъж. Втори път те са длъжни да ви направят дебати, хроники, да така нататък, да не говоря. И вие трябва да си заплатите за това. Тоест тези медии два пъти се финансират. Частните медии, само две изречения, са под диктата на един медиен магнат в електронните медии, няма да го крия, Красимир Гергов, който е и монополист на рекламния пазар. Другият е държателят на вестниците на разпространителската мрежа, една част от телевизии и няколко радиа, Делян Певски, чрез корпоративна банка. Е как Радио К2, което не е нито на един и нито на другия, например, да се издържа и да прави качествена и граждански отговорна продукция, като не ни допускат нито до рекламния пазар, нито пък сме субсидирани. Не си задавате тези въпроси.
Не, напротив,
като...
задавам си го този въпрос, обаче аз нямам...
Вместо да ходите там, вие искате да станете кмет на София, нали, не на Доран Кулак. Така че ориентирайте се към софийските медии и дайте своята дан към гражданското общество.
Ами мога да я дам данта към гражданското общество, ако има бюджет за тази работа. Целият бюджет на НДС за изборите в София 200 000 лева.
И колко е бюджета пък на Радио К2, за да ви кани тук? Нямате идея, колкото успеем да се доберем до някоя рекламка. Това е истината. Това е самата гола истина. Аз не съм го крила и миналата година дадох интервю в декември месец и казах, че дори ни спряха тока. До там се докарваме. Така че...
Ами не е лесно на никой,
значи,
който...
Значи и вие сте без пари, и ние сме без пари. Не е кое лесно... е най-лесното? Да се подпомогнем взаимно.
Не е лесно. То е... Вижте, аз може би съм някакъв идеалист.
И аз съм
напълно
идеалист.
Напълно разбирам, че медиите трябва да се самоиздържат и не приемам начина, по който се субсидират обществените медии. Но в крайна сметка си мисля, че медиите имат и задължение към обществото. И ако медиите, които имат...
Има
също...
едно човек през прозореца, дето сега в момента ни излъчва звука, работи тук и за заплата, не само заради идеи. Той не може да яде въздух.
Не може да продължа.
Да,
имам пред нещо, следното нещо. Аз нямам проблем, ако се събереме на един дебат, някой кандидат кмета, да решиме, че ще платиме за този дебат, защото ние правиме на себе си някаква реклама. Всяка реклама безплатен обяд няма. Има проблем обаче със следното, че основните опоненти избирателно ходят по медии и казват, ние ще дойме тука при вас, само ако не дойде Владимир Каролев, например. Това го знам от две национални телевизии, които са ми казали, ние не можем да те вкараме в дебат с никой, ако искаш можеш да се платиш, да кажеш каквото искаш.
Не можем да те вкараме.
Не, може ако си плата да си говоря сам с някой.
Сам със себе си.
Сам с някой от журналистите. Когато им кажа, че всъщност аз няма хората да решават между мен и журналиста, с който ще си говоря, а ще решават между мен и моите опоненти, те ми казват, ами това не искам.
Да, ама все пак ще ви чуят.
Да, все пак ще ме чуят, да.
Дайте сега, въпреки че разбирам, че не съм ви ниво, да си поговорим.
Не,
аз
защо?
И ви.
Защо казвате, че не сте ниво?
Вие журналист, добре. Няма
Кажете ми... Оставете
сега, да се свършим с тази работа, не си губим времето излишно. Кажете ми, господин Каролев, първи въпрос. Какво трябва да знаят хората за вас, като личност, за да ви се доверят първо и да могат да ви слушат, за да ви чуват?
Ами аз първо съм толкова публичен, че включително...
Пак напомнете.
Да, включително от много години и личната ми биография и телефоните ми са в интернет, всеки може да ги намери. Освен това, за 8 години, като общин съветник, много от кандидатите се чуш да пита по-мен правят, но...
Разбрахте, че вие с вашата пита, си мъчите да направите дебат.
Да, хората се надявам си спомнят кой пръв постави още 2003 година проблема с заменките закон за кокошки и нека си на госпожа Фандъкова, която е била още учителка тогава, не отива да го казва, ние спряхме заменките, защото не са вие ГЕРБ, а съм аз Владимир Каролев и НДСВ, които ме послушаха и макар, че трудно беше да се убеди тройната коалиция, законодателно беше премахнат този проблем. Другия проблем, за който аз пръв говоря и за който бех наречен провокатор от Минко Герджиков, тогава заместник кмет на...
До микрофона не се отличава.
Заместник кмет на София и всъщност малко преди това кандидат на СДС за кмет на София. Mm-hmm. Когато тръгнаха да спират депонирането на буклука в депото в Суходол, аз изказах в общинския съвет, че човек може да отиде и сам да види, че едната клетка е празна, че всъщност тя се води, депото се води, че е запълнено по документи, защото Столичния общин съвет в периода 99-2003 година, в който всички, подчертавам, всички са си затваряли очите и затова господин Кадиев да не се прави на вода, не напита, че БСП нямат никаква вина за това, което става в София, защото модела Софиянски е разработен с подкрепата на БСП и почти няма някаква делавера, в която да не участват по това време, колко повтарям общински съветници от БСП. Хрестоматиен пример е Софийски имоти, в която шеф на общинския, извинявам се, на борда на фирмата е Симеон Симеонов, общински съветник от БСП. Когато аз подсказах, хора, махнете, оставете документите, тъй наречения вълк, който тогава и контролираше и трите фирми за събиране и депониране на буклука, по документи учител се слага там буклук, за да си вземе парите. И Софиянски се затвори очите и целият общински съвет тогава. Вижте, че една от четирите клетки е празна. Не, не, не може. Организираха тогава, абсолютно съм убеден, инспирирано хората от Суходол да протестират. Обещах им нещо, което не се изпълни. И започна операцията опаковане на буклук. Изказах се, че това ще доведе, между другото сбърках, понеже мислих, че една година ще водим тази операция и казах, ще струва около 100 милиона лева на общината. Към днешна дата струва над 400 милиона лева. И сега отново, нали, един друг кандидат, този път от Атака, казва нещо, което съм казал аз преди 3 години. Че ние ще си платим от данъците още поне един завод за буклук. Вместо той да бъде построен. Да ви припомня ли какво каза господин Борисов в интервю за вестник.
Когато беше кмет.
Септември месец при да стане кмет, 2005 година. Mm-hmm. Върна се от една командировка.
Австрия.
Мюнхен.
Добре.
Посети там завода за буклук. Върна се и каза, цитирам, ако ме изберете, не един-два завода ще построя за една година. Към днешна дата има само първа копка, направена 2009 година.
И са минали почти 4 години.
Не 4. Минали са 6-7 години вече. От 2005 до 2011 са 6 години. Нали? Столична община е събрала от данъци, т.е. от джоба на всички софиянци над 400 милиона лева допълнително, които са отишли в тази операция опаковане и разхождане на буклука из, и с цяла България.
И това всъщност... не вземете да вземете една баба, няколко баля, да ги вържем с памбелки и да ги подаряваме.
Не, не. Аз по-скоро искам софианци да разберат това ми е мотивацията за кандидатирането и какъв ми е, каква ми, какви са ми основните политически и икономически разбирания, защото никой не мога да обещая това, което мога да обещая госпожа Фандъкова, и те се спуснаха по нейното, по нейната пътека и Прошков и Кадиев. Госпожа Фандъкова обещава едни неща, Кадиев веднага вика, не, аз ще направя безплатния транспорт, вече толкова голям, че нали, даже в национална телевизия ми каза, Каролев, аз ще го направя безплатно, ти да като станеш пенсионер, не може да се върши безплатно.
Дайте по същество, да вие антикампания ли водите или водите кампания със свои тези? Разбира се, и двете е допустимо. Какво
разбирате под антикампания?
И двете е допустимо, извинявайте, да излагате своите тези и да оборвате тезите на опонентите си. Аз го разбирам това, нали така е?
Да. За мен това е кампания.
Да.
В кампанията трябва да кажеш ти зад кой стоиш, какви са твоите разбирания и да покажеш твоите опоненти дали грешат и в какво грешат.
За каква теза седите вие за икономиката на общината? Защото без икономика изпадаме и в духовна криза.
Вижте, аз за разлика от всички други кандидати, включително за моя голямо чудо на господин Прошков, който обяви как щел да общинските фирми не трябва ли да печелят, а трябва ли само, нали, не трябва дивидентите да докарват за общината, трябва само да предоставят стоки услуги. Или пък за разлика от кандидата на Атака, който каза, че искал да създава нова общинска фирма за чистота. Аз вярвам в, и това ми е основата на моето политическо и икономическо разбиране и философия за живота. Вярвам, че държавата и общината по много причини, нямам време да обясня, не могат да предоставят нито стоки, нито по-услуги, по-качествено и по-ефективно от частния сектор. И ще отговоря с едно изречение, защо вярвам.
Така, вие сте дясната теза.
Да, това не е дясна теза, аз наричам полезната теза.
Добре.
Защото ако беше дясна теза, господин Прошков ще да говори същото. Нали?
Той е десен?
Ами да, от Синята коалиция би трябвало да е десен.
А, за Прошков, извинявайте, Ресек.
Да, би трябвало да е десен, би трябвало да е Синята коалиция, нали?
Понеже говорих ми за Кадиев.
Защото ако аз не бях прав, ако общината и държавата можеха да произвеждат по-качествено стоки и услуги, тогава щеше да има Народна република България и щехме още да се управлява от Българска комунистическа партия. Град Хале, не случайно го споменавам, град в бившата ГДР, щеше да е още град в най-бившата, щеше да съществува Германска демократическа република. И аз не мога да разбера как хората, нали, не трябва да има никакъв друг аргумент, освен това, че вече е имало общества, в които е имало държавен и общински сектор, и тези общества са провалили не в друго, но точно в това, че са създавали много лоши стоки, да сравниме москвича с Volkswagen, например, и недостатъчни стоки. Да сравниме празните магазини с пълните магазини. Нали, не знам някой да избяга от Западна Германия в Източна Германия, освен шпионите на КГБ. Нали, бягаха от Източна Германия в Западна Германия.
Добре, но кажете ми все пак как ще контролирате...
Това е много важно, ще ви кажа защо.
Кажете ми как ще контролирате честният, казвам го с ирония, частник, който ще събира буклука, ще се грижи за паркирането, ще прибира кучетата, ще осъществява, може би, социален патронаж и още вие ще ме довършите.
Социалният патронаж не може да направи честният частник.
Оставете това случая. Как ще контролирате да не стават кражби, такива, каквито току-що споменахте за вълка?
Много лесно. Контрола се прави от пазара чрез конкуренцията.
Как?
Ако на честния частник му дадеш някакъв монопол, макар и ограничен, както беше примерно монопола на трите фирми за чистотата на София,
да краде,
той почва да краде.
Така.
Ако му позволи общината.
И как тогава ще го направите? Ще разбиете няколко фирми, примерно да събират буклука, така че да са в конкуренция помежду си и да няма монополист. Така ли да ви
речем?
Точно
така.
Да, кажете го.
Точно така. Освен това, има си във всички концесионни договори, ако се направят по начин, по който трябва да се направят, могат да се направят, може да се контролира. Обаче, отново...
Ама как ще е този чиновник, който ще контролира, ще го запазите от изкушението? Аз сега ще дойда, ще му кажа, виж какво пич, взимай тук 10 000, примерно 20, 30, 50, колкото са ми възможностите месечно и си трай. Аз ще събирам буклука или няма да го събирам.
Веднага ще ви кажа. 46-та година, един от хората за мен, които са гении отдавна не жив вече, Мизес. Да ви кажа какво е за мен гений.
За мен гений
е човек, който е написал нещо някога и след 50, 100, 200, 300 години това, което е написал, е вярно.
Добре.
За 46-та година е една от студията, която публикува Лудвиг фон Мизес, икономист и философ.
Да.
Той, студията се нарича бюрокрация, той казва една от най-големите илюзии е, че ако сложиш най-умните и най-честите хора в бюрокрацията, тя ще се стане по-добра. Да. Отгоре не може да стане, няма време да обясня защо не може да стане. И той затова казва, единствения начин да се бори с бюрокрацията е да минимизираш нейната роля. Та да се върна на конкретния пример. Отново, не знам коя година беше, от много време минало, в първия ми мандат като общински съветник, използвайки една алегория едно изказване на Симеон Сакскобургготски, че българите ще станем по-богати, ако си смениме чипа, т.е. начина на мислене. Аз казах, когато за пореден път са някакви абсолютно неработещи предложения имаше от кмета Софиянски, от тогавашното мнозинство за проблема за Бокук, аз казах, дайте да си смениме чипа и дайте да направим така, че да не зависи от човека, който седи около кофите за Бокук и контролира. Малко
как ще го смените този чип?
Ами казвам ви как с модерни... Веднага ще ви кажа. С модерни...
Средства за
информационни
контрол.
Технологии, да. Когато човек и да иска, не може да попречи. Когато на камионите за Бокук се сложи не само тегловен, но обемен датчик. Когато във всеки един момент можеш от всяка точка между другото на земното кълбо да влезеш в съответния интернет със съответния достъп и да видиш камиона пълен ли е, празен ли е, какво прави.
Знаете, че таксиите си манипулират апаратчетата, значи невъзможно и тегловния датчик.
Айде сега да не говорим...
Дявол е изобретателен.
Ама дявол е изобретателен, ако му позволиш да бъде изобретателен.
Така, как
нали,
няма
ако да... Има... Ами казах ли как има такива технологии?
Слагате технологии, обаче има човешки фактор, господин Каролев, ние с вас сме хора,
кой човешки фактор?
Онзи, който влиза в системата, той е сложен там да контролира, да отчита, да прави сводки. Беновска се казва.
Извинявам се, Боже господи, госпожо Беновска, аз не вярвам, че всеки човек е роден с желанието да краде. Аз не вярвам в това нещо.
Но лесно се изкушава, господин Каролев.
Не, не се изкушава лесно. Не, според мен не се изкушава лесно.
Вие може
според мен малцинството от хората се изкушават лесно и за да не се изкушават лесно има нещо, което се нарича престъпление и наказание.
Така.
Нали, аз съм кмет на София, ще въведа тази система, ще отида и ще кажа на хората, които работят в центъра, който следи, поне говорим конкретно за чистотата, имайте предвид, че при първо нарушение ще бъдете уволени от работа.
Да,
да, гледам ви. Нали? И проблема, вижте, отново идеален човек няма. Обаче човек работи по-добре, когато работи за себе си, а не когато работи за някой друг не. Тоест не когато работи за общината, която във всеки момент може да го уволни.
Така.
И...
Как ще ги мотивирате? Разбирам всъщност, че вие ще повишите възнагражденията ли? Така да ви разбирам в администрацията, за да може контролът да е по-ефективен.
В администрацията трябва по-малко хора да работят.
Общинската по-малко хора с повече пари.
С по-високи възнаграждения.
Съгласна съм
определено. Определено е така. И другото нещо, което задължително ще направя е, че значи, не може да се назначават на позиции в администрацията хора, само защото са политически лоялни на тези, които са на власт. Отново ще ви дам конкретни примери, защото аз това съм известен. Като кажа нещо, го конкретизирам. Съвсем наскоро имахме Столичния общински съвет, трябваше да одобри членовете на одитните комитети на двете най-големи Софийски дружества, Метрополитен и Топлофикация. И бяха избрани четирима симпатизанти, не точна дума, активисти на ГЕРБ, защото двама от тях са заместник кметове, а двама от тях са и в предишните и сегашните листи на ГЕРБ. Значи тези хора са сигурно експерти в своята област. Обаче аз в зала ги попитах, директно се обърнах, даже заместник кметовете стояха зад мен и се обърнах към тях лице в лице. Им казах, разбирате ли нещо от одитни процедури, от управление на риск? Те не казаха нищо, защото знаеха, че няма какво да ми отговорят и все пак сесията на Столичния общински съвет се предават директно по интернет, защото нещо, което лично аз също съм наложил. Разбира се, с подкрепа на други колеги в предишния мандат, но аз го предложих, дълго време говори, докато го направиха. Ами, извинете, това е недопустимо. Недопустимо е само защото ГЕРБ има мнозинство в Столичния общински съвет, хора от ГЕРБ да влизат в една важна работа, която те не могат да свършат. Значи, крайно време шуробаджанащината и политическите назначения да спрат. И това нещо, според мен, отдавна би трябвало да бъде направено, не е направено.
Добре, вие казахте сега практически за принципа, по който ще икономизирате и ще развиете дейността на общинската администрация и на общината. Кажете ми, какво ще направите за вътрешната сигурност на града, защото той е вътре в държавата,
но веднага ще ви кажа,
и обществения ред. Това е една много важна тема, която някакси се подминава обикновено.
Веднага ще ви кажа, че първото нещо, което ще направиш, е закри общинската полиция.
Така.
Тя, между другото, какво да е закрит, тя не е общинска. Всъщност, тя си, полицаите си част от системата на Министерството на вътрешните работи, само дето ние плащаме заплатите и режими.
Да, и правомощията им са доста ограничени.
Абсолютно ограничени и ненужни. Значи имаме си полиция. За нея си имаме песен, родната полиция ни пази. Значи родната полиция трябва да си върши работата. Нали? Това, че в някои градове някъде има общинска полиция, това още не ме интересува. Значи, това, че някъде в някой град решили да използват парите за по-неефективна дейност, отколкото за нещо друго, вижте, никога парите няма да стигат. Значи, тези, които са учили икономика, знаят, че първата лекция, която им се преподава, е вечният проблем, и той е вечно нерешим проблем в икономиката. Независимо дали става въпрос на ниво държава, фирма или семейство,
парите винаги не стигат.
Парите винаги не стигат. И в най-богата държава, сигурно Швейцария, една от най-богата държави, кмета на Цюрн,
на Цюрих.
Цюрих или на Люцерн. Люцерн исках да кажа, защото наскоро имах там и както и да е. И той казва, не ми стигат парите. Нали? И всъщност въпросът е, когато не стигат парите, как се казва по дефиниция, какво да направиш с парите, които имаш. И тук вече, откакто аз съм общински съветник, виждам страшни разсипи, отново ще ви кажа конкретни примери. Значи, обиколих последните две седмици, продължавам обиколката, с една камера снимам дворове на училища. Дворове, защото не искам да влизам вътре в училищата, да не каже някой, че прави политическа пропаганда. Ами, ужасни дворове има на училища в София. Ама не мога да си представя за какво става въпрос. Под един метър, нали, храсти през и дървета през асфалта. Кош баскетболен, който всъщност е не е успоредно на площадката.
На нивото,
не, а перпендикулярно. Т.е. той не може да се използва. И в същото време, един път не успяха да го прокарат, защото възпротивих и хвана срама, втория път го прокараха. Общини съветници от ГЕРБ, плюс от Синята коалиция, плюс от БСП, да се похарчат около 400 000 лева, по-голямата част да от държавния бюджет, нали? Т.е. не от бюджета на София. Ама качели това няма значение, нали? Те така, че пак държавния бюджет са данъците на хората, за да се построят две игрища за склош в две столични училища. Сега аз не съм против да се строят игрища за склош, ама това ли е приоритета? Според мен приоритета е да няма нито едно столично училище, в което асфалта да е правен, когато аз съм бил ученик, който е бил преди 30 години.
Още един пример ще ви дам. И да се използват тези дворове вечер за сборища на наркомани, пияници и всякакви други.
Преди миналото пролет или есен, защото пак на два пъти се гласува това, аз опитах да го спра, спря го в една сесия, на една от следващата сесия си го прокараха. Отново шарено мнозинство. ГЕРБ гласуваха и други партии от бюджета, от парите на столичния приватизационен фонд да се купи един къмпинг в Ахелой за над 1 милион лева по някаква много висока цена, но то не е проблема с цената, само че е висока, за да може някога да се оправят някакви бунгала, в които ходили да почиват хората от градски транспорт. Аз им направих конкретни сметки и ги представих в общински съвет, че с парите, които те ще дадат за тази земя, попитах изпълнителен директор на градския транспорт, колко хора ходят да почиват. И аз като икономист направих конкретни сметки. Показах, че 9 години могат да ходят да почиват в частни квартири на пълен пансион. Значи ето още един пример за пълна разсипия, защото общинска съветничка от ГЕРБ, която всъщност твърди, че и в Белград си пише експерт по международни проекти, а всъщност е профсъюзен деятел, нали, виж деятел в КНСБ, решила, понеже няколко висши деятели от КНСБ, имало едно ремонтирано бунгало, подчертавам едно, аз ходих да ги видя. Им казах, колеги, вижте ли сте какъв змиярник е този къмпинг?
Тоест, искате ли...
Значи, примери,
искате
примери.
Ли да кажете,
с едно изречение, София пари има, нека да довършат, да. Да е много важно. София пари има, обаче страшно неефективно се разпиляват.
Защото, исках да ви
попитам, грешни
приоритети. Не само, може би се назначават, избират се първо, а второ се назначават хора, които нямат необходимата квалификация да се занимават с тези род дейности. Искате ли да кажете, че ще обръщате внимание на квалификацията професионалната на тези хора, а не учителка по български да се занимава примерно с сигурността на, казвам го много драстично, на общината?
Вижте, аз не... това е абсолютно така и всеки, който ме познава, го знае. И между другото, който работил в частния сектор, знае, че освен ако не е някоя голяма фирма, която работи с държавата, аз не съм работил никога с държавата, моята фирма е малка и винаги съм се борил с моите си конкуренти на... А аз вярвам в частната конкуренция, но частния сектор не назначава хора, понеже са му приятели. Защото така, той назначава хора, които му свършат работа. И според мен това е един от проблемите на някои от сегашните кандидати и също сегашната кметица. Защото тя е един, и не само, тя е един лев не са рискували през живота си. Те са били на държавна работа и техният начин на мислене е само един, чиновнически.
Е, пак,
значи нищо против чиновниците.
Нашето поколение е израснало във времето, в което нямаше частен бизнес, имаше държавна администрация.
Ами не е така, вече 20 години минаха.
Така е, но...
Нали? 20 години, знаете ли колко е много?
Махалото, за 20 години, трети закон на Ньютон,
за,
нали?
За 20 години Ирландия от най... втората най-бедна държава в Европейския съюз, т.е. отзад напред, стана втората най-богата, нали, за 20 години. А как стана? Ами, проповядвайки точно тези, по-скоро въвеждайки в практика този, точно тези принципи, на които я съм фен. Малка намеса на държавата, общината в бизнеса, малки данъци, ниски данъци, свободна конкуренция, назначение в администрацията и в бюрокрация, защото без бюрокрация не може, само по професионален признак, а не по партиен и политически признак.
Така,
те са много прости принципите. Нищо не измислям. Просто гледам държавите, които са преди нас, какво са направили, прилагам. Въпросът е, че досегашните кметове и мнозинството не го прилагат. И въпросът е, че и другите, например, аз, нали, мислих, че няма нужда да дебатирам с Прошко, защото, нали, харесваше ми някои от първите му публични изказвания, но след това, като му прочетах програмата и се потресах, нали, например, той казва изречението, ще използвам по предназначение Общинска банка, точка. Какво значи ще използвам по предназначение Общинска
значи,
банка?
Не,
няма го, добре.
Не сме в дебат, нека да не водим този задочен дебат, защото го няма.
Добре,
но,
добре,
кажете ми вие...
Ами аз ще ви кажа как ще използвам по предназначение Общинска
така,
банка.
Говорите вие на това, да?
Кавичка предназначение.
Точно така.
Общинска банка е един от хрестоматийните примери как бизнес коалицията в периода 1999-2003 година, съставена от някакви партии, СДС тогава е обединен, БСП, Гергьовден, ВМРО, решават да приватизират частично Общинска банка по начин, по който след това общината достане без контрол. И всъщност от 2003 година, 8 година, миноритарен акционер контролира Общинска банка
по силата на дружествения
договор. По силата на устава, да, и други документи.
Да.
Така. Значи, през 2004 година или 5-та беше, се проведаха две поредни общи събрания на това дружество. И тогава тогавашното мнозинство, част от тях сега в синята коалиция, говоря общини съветници, гласуваха така, че в борда на Софийска банка да влезат двама представители на миноритарния инвеститор, един на собственик и един на мажоритарния. И след това ГЕРБ 4 години канят Христо Ковачки и неговите хора да се откаже от нещо, което те са подарили.
Народна банка го кани, нали, в момента.
Ами, даде, ама нищо не се прави.
Добре, ама кажете ми, как ще използвате по предназначение? Вие много хубаво си зададохте сам въпрос.
Ами ще ви кажа как ще използвам. Ако трябва, ще помоля, защото има начин и това е чрез Народна банка, ще помоля управителна на БНБ да се намеси. И, не, защо се усмихвате?
Що трябва да го молите? Той това му е задължение. Щом не се намесва,
не,
и той отсъства тук, но щом не се намесва, аз не мога да имам друго обяснение, освен някакъв интерес. Как да не е така?
Не е така, ще ти кажа защо.
Той спи ли?
За да се сезира
управител... Той с какво се занимава с банки, нали? Не се занимава с по-зеленчуци.
За да се сезира управител на Народната банка, той трябва да има причина да го направи.
А, те не наблюдават, моля ви се, господин Каролев, значи те получават ежемесечни отчети.
Момент.
Те какво
може би не съм ясен. Може би не съм ясен. От гледна точка на отчетността,
освен формализацията, тя е и по същество тази отчетност, ако някой иска.
Ако искате да ви кажа, нали, да ви кажа, нали.
Така.
Проблема с Общинска банка, който се регулира от Българска национална банка, един от проблемите е, че има прекалено голяма кредитна експозиция към свързани фирми на господин Ковачки.
Добре.
Това са го забелязали от БНБ, изпратили са писмо.
Ако той си погасява задължение.
Ако... Не, е така, има си регулация, казва се, има си проценти. Конкретни проценти, което казва една банка каква кредитна експозиция може да има към свързани лица.
Добре.
Това, ако се оправи, няма причина на Народната банка, Българската централна банка, да се намеси. Обаче има един друг проблем. И другия проблем е корпоративното управление. И тук, ако мажоритарният собственик, Столична община, напише писмо и каже така и така, ние, защото такова писмо няма, ние ефективно не можем да контролираме Общинска банка, искаме да се намесите, управител на Централната банка има право да предизвика смяна на целия управителен съвет.
Точно за това и питам, защо не се намеси?
Ами защото той не може да го направи без някой от собствениците на тази банка да го поиска. Защото по същата логика някой ще каже, що не се намеси да смени ръководство на корпоративна банка. Или на Societe Generale, или на Raiffeisen.
Не искам да влизам в този спор по същество, но темата е любопитна и честно казано ще взема да инициирам разговор между вас и Искров, управител на Народна банка и ръководството на Общинска банка и общината,
значи,
представителите на общината.
Значи, другите две съм съгласен.
Да.
Само че не знам как ще стане.
Ще се опитаме.
Опитайте се.
Добре, айде да отидем на една много интересна и важна тема във вашата предизборна кампания – данъците.
Такса смет може да се намали драстично.
Как?
Много просто. Като Столичния общински съвет гласува намалението на такса смет. Ще ви докажа защо.
Кажете ми го със сметки, не така. Обяснете го.
За да ви го кажа със сметки...
Защото хората си мислят и плащат покорно.
За да ви го кажа
със сметки... Това се формира част от бюджета.
За да ви кажа със сметки... не мога да ви го кажа сметки. Веднага ще ви кажа защо.
Кажете ми...
Моментално ще ви кажа защо.
Общо, да.
Защото едно от нещата, което е уникално за Столична община, в сравнение с другите големи градове в Европа, е, че прозрачността е на ниво 0. Ако искате да се опитате да намерите какъвто и да е документ, как се харчат данъците на Софиянски, ще влезете в една система на Столична община.
На Софиянци, може би.
Да, вярно, извинявам се, лапсус, на Софиянци, а не на Софиянски. Ще влезете в един уебсайт, от който не може да намерите нищо полезно.
Да, да.
Така. Следователно няма как да ви кажа точно как ще стане, но мога да ви кажа какво виждам.
Кажете голямата
рамка.
Аз съм макроекономист
и виждам точно голямата рамка. Виждам как, когато станах общински съветник в първия си мандат 2003 година, целият бюджет и целият данък смет, който събираше от Софиянци, беше под 50 милиона лева. Виждам сега как той е 170 милиона лева. И виждам как през това време има натрупана инфлация само 22%, следователно имаме три пъти повече пари за чистотата. Нека да има един софиянец, който да си сложи ръка на сърцето и да каже, аз виждам три пъти по-добра услуга. Нали, няма такова нещо. Нали, виждам как, няма да се повтарям, 400 от тези милиона лева отидаха за абсолютно излишната дейност, опаковане на Букук, защото то въобще нямаше нужда да се прави. Трябваше просто да се продължи да се депонира в депото в Суходол.
Ще ви кажа нещо много смешно и техническо, но умръзнали от съборени кофи, от кофи на улицата, от отворени кофи и така нататък. Това къде сте го виждали в Европа, аз си нямам идея.
Другото нещо, което виждаме, как се събират смешно малки пари от много от имотите на общината, например, от реклама, от тротуарните права, от пазарите, да не говорим, че въобще не се контролира това нещо. Нали? Вчера се виждах с една рекламна агенция, защото все пак трябва да покажа на Софиянци нещо. Нали? Нали, трябва да сложа, мисля, около 10-12 билборда да сложа. Нищо не е на базата на сигурно 2000 билборда има в София. И те ми казват, господин Кралев, няма да ни цитирате, ама що не вземете, ако станете кмет на София, да измерите билбордовете и да видите как за едни, които не са близки до ръководството на ГЕРБ в момента, не важат правила и може да си слоят какъвто си искат размер, въобще никой не ги контролира. Пак за те, които, нали, сме, нали, по-независими, ни проверяват по 5 пъти на седмица някой път. Понеже говорим за парите на Софиянци, много неща могат да се оптимизират и много неща могат да се направят от частния сектор, така че да няма нужда общината да инвестира в тях. Например, един от малко смешен пак от Фейсбук идея, един човек ми написа, Софиянски приватизира тоалетните на София явно, а госпожа Фандъкъл явно не е на моя зор. Нали? От няколко години се обсъжда как точно път да се решава проблема с тоалетните на София. Ма това е елементарно. Значи много е ясно как. Просто решава общината къде, на кои места трябва да има общински тоалетни, което според мен може да стане за един месец. И след това прави международен публичен конкурс. Ама за надолу трябва да измислени фирми, нали, с някакви гадни тоалетни от... Ще скоча на тема трамвай след малко, защото е свързан случая. Нали, трябва да се каже, право да участва в този конкурс имат фирми, които са извършват тази услуга в поне 5 града в Европа. Поне. И такива има стотици. И ще има конкуренция.
И вие всъщност ще внесете отвън фирми, които ще работят тук за сметка на българския предприемач. Така ли да ви разбирам?
Ами да, ако български предприемач не може да свърши тази работа, да. Вие запознаете ли български предприемачи, които тази услуга да правят?
Не познавам, точно затова се засмях.
Ами, това е предвид.
Аз не познавам български предприемач, който в 5 града на България е организирал това, за което говорим.
Ама извинете, аз съм се научил на икономика и на бизнес от по-добри опит по света. Аз на 30 години бях неграмотен с образованието си от Вие и Карл Маркс, нали? И след като придобих опит в чужбина, научих това, което съм научил.
Не, интересна теза, аз не ви оборвам, аз просто ви провокирам да я развиете.
Да, има някои неща, които български предприемач още не може да прави.
Така.
Това е.
Кажете за трамвайта.
Ами не знам дали знаете, ама нали, аз също съвсем скоро разбрах, защото пак един от проблемите на липсата на контрол в общината е, че столичните общини съвети си гласуваме бюджет, примерно в случая за транспорт, и от тук нататък една комисия, в която участват избрани общински съветници, подчертавам избраници, и в която никога не се канят. При нас за 8 години не съм поканен в една комисия за нищо.
Така?
Ма за нищо. Никой не ми е казал: господин Каролев, гласували сме бюджет от 1000 милиона лева, примерно за нови тролей. Поне сте икономист, каним ви да участвате в комисията. Не. Те си канят учителките, профсъюзните лидерки, специалиста по полети, защото има и такъв в столичния общински съвет. Нали? Музиканта от Атака, нали? Представете ли си музиканта от Атака, общински съветник, пътува из Европа, това е факт, да гледал какви са системите за управление на буклука. Нали? И той може да пътува из Европа да види къде свират на балалайка по-добре от него.
Така, ние вече говорихме за квалификацията, кажете за тия трамвай.
Сега разбрах, и то благодарение на медии, че внасяме рециклирани трамваи от град Хале, източна Германия, сега в Западна Германия, произведени 82-ра
да,
година.
Това е известен факт от много години.
Ама напротив, не е известен факт. Значи преди години го спрехме, нали, защото небезизвестната фирма, вече не съществуваща Трамкар, уж теше да прави много модерни български трамваи. Нали. Отново конкретен пример за нещо, за което съм се противил, се оказах прав. Два пъти даваха субсидии на тази фирма и двата пъти, когато тези субсидии бяха гласувани, общини съветници от ГЕРБ, БСП, Атака и няколко, всъщност малцинството от Синята коалиция, подкрепиха тези субсидии за трамкар, защото без трамкар нямало да има модерни трамваи в София. Е, пак нямаме модерни трамваи в София, тези милиони левове, много милиони левове потънаха и за да скрият фалита на трамкар, я вляха тази фирма в Центъра за градска мобилност. Нали? Така, не искам в 21 век да се воза на 40 годишни трамваи. И поне ще ми пита откъде е пари, ще ви кажа откъде е пари. От нещо, което отново за мен е дежаву. 2005 година, когато Милен Велчев беше кандидат на НДСВ за кмет, аз тук това няма да го променя. Той каза нещо, което и тогава беше валидно, и днеска беше валидно. Има един инструмент, който се нарича общинска облигация. Тази общинска облигация е издана капиталов пазар и с нея се правят две неща. За 2 години до 4. Подмяна на всички транспортни средства в София, почитам на всички, и преасфалтиране на почти всички улици в София, които имат нужда от това. Не дупката в кавички с 5 годишна гаранция, която късва на другата година.
Yeah.
А сега какво чувам? Че само там, където минавало метрото, цитат от госпожа Фандъкова, само там щело да се решава проблема с асфалта, защото като се купавало метрото, отгоре се пресфалтирало. Е, това какво значи? След 300 години ще пресфалтираме София, защото може би тогава ще има метро по всяка улица ли? Вижте, писна ми да говориме, че нямаме пари. Пари има и мога да се намеря допълнително, тук що дадах един пример. Но трябва първо да се види какво може да направи частния сектор. Защо и дадах пример с тоалетните? Защото няма нужда една стотинка общината да дава, не само това. Но тя ако направи конкурса по начин, по който се прави по света, тя даже ще има пари, защото тези, които поставят туалетните, те за да печелят, слагат реклами от вашата страна и общината може да взима пари от това. Няма от детски градини. Ами знаете ли колко хора искат да правят частни детски градини? Ами позволете им да правят частни градини. Решете в рамките на няколко месеца къде са петната за частни детски градини. И кажете, ето това
обявете
е петно,
конкурс, да.
Обявете конкурс и правете частни детски градини.
Добре, кажете ми за финал, то е нека да е временен, защото предполагам, че по време на кампанията ще се виждаме още. Аз наистина поех ангажимент и ще се опитам да го осъществя. Аз обичам да осъществявам мечтите си, да направим дебат. Какво трябва да знаят...
Тази мечта не осъществява.
Ще видим, ще видим. Какво трябва да знаят... Софиянци, какво трябва да запомнят от вас, за да следят с интерес вашата кампания и да определят дали да гласуват за вас? Скажете го с едно изречение, кратко.
Аз мисля, че софиянци вече ме познават.
Това е хубаво.
И то с добро. Нещата, за които моите конкуренти в момента говорят, аз съм ги поставил още през 2003 година и съм бил последователен. Независимо от... не изпълнявам никакви заповеди, аз не случайно още 2002 година ме нареха бунтара в НДСВ. Следвам само собствената си съвест и опит. И според мене имам достатъчно доказателство в професионалната си кариера, че мога успешно да водя нещата до край. И за мен основният пример в София е бавна и неефективна администрация и неправени приоритети в изразходването на бюджета. Това са двата основни
проблема.
Което вие
ще се преборите.
Точно тези две неща мисля, че мога да ги реша с помощта, разбира се, на екипа си.
Добре, за сега ви пожелавам успех. Остават още 3 седмици от кампанията.
Точно без един ден, защото, нали, събота
е. Добре, разговаряхме с Владимир Каролев, кандидат за кмет от НДСВ, по темата, която аз поставих и бих искала, и мисля, че всички софиянци искат от бъдещия кмет. Аз ще направя София най-развития град. Пожелавам ви успех, господин Каролев.
Благодаря ви. Хубав ден на вашите слушатели.
Кметски избори 2011.